Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ordubiak eta hogeita mairu minutu gaur gonbidatu arekin ere bazatoz,
Manu? Bai, Janus Lester taldeko Jokin Pinatxo da etortzekoa bere ala minutu gutxi barru.
Konforme kultur lehioa parez pare zabaluta.
Asteburuna pasa, maite?
Berdin.
Gaur Donostiako kursalen jendetza espero dute Lucia Lakarraren dantza ikuskizuna ikusteko. Sarrera asko saldu dituzte bai, gaur Lucia Lakarraren Lost Letters dantza ikuskizuna kursal jauregian jarraitzeko, Gerra Frontetik bidalitako gutunak ditu oinarri ikuskizunak, eta Lakarra Zumaiarraren konpainiako 10 dantzarik parte hartzen dute ekoizpenean. Arriaga antzokian estreinatu zuen duela urte bete, eta ordutik antzoki askotan izan da ikusgai, tartean Gasteizko principal antzokian eta Iruñeko Baluarten. Lucia Lakarra Zumaiarra gaur Donostian, eta berak iragarri duenez, aurrerantzean Zumaian landuko dituzte ikuskizun berriak. Zumaiako komentua, udal musika eta dantza eskola izango dena, egoitza izango dute udatik aurrera.
Orain dauzkat bilerazko udaletxearekin, baina gauzak ja zehazteko, baina bueno, konbentua bihurtuko da zorkuntza zentro bat Zumaian, eta zoragarri izan behar da, eta benetan asko hitz egin dut beharrekin, zeren eta Euskal Herrian edo Espainian edo atzerrian ez dago horrelako zentro bat, eta honekin aldu asko lagundu, ez bakarrikan gauzak sortzen, ba hemengo talentoak ere kanpora ateratzen.
Lucia Lakarra gaineratu du bertako dantzari leku egin nahi diela bere konpainian, eta abuztu bukaera aldera sarbide probak egingo dituela. Gaur Donostian Lost Letters eskainiko du bere konpainiak, eta hurrengo ikuskizuna buruan du Lakarrak, Amalur Indarra izenekoa. Hori ja Zumaian sortuko dute, eta adimen artifizialari buruzko lana izango da. Emakumezko dantzaria Donostian eta hiru emakumezko kantari Iruñean. Mende honetako emakumezko kantagintzak hartu duen indarraren erakusgarri gaur Iruñeko Kondestable. Hiru emakume elkartuko dira gaur zuzenean aritzeko Iruñaldia jaialdiak antolatu duen Bozak izeneko errezitalean. Amaia Ozerin, antolatzailea.
Hiru emakume ezberdinen estilo, errepertorio, ahots eta gainera jatorri Euskal Herriko herrialde ezberdinetatik datozkigun Nerea Erbiti, Lide Hernando eta Maialen Errota bere izango ditugu oholtzan.
Amaitzen ari da aste osoan Euskarazko Kultura Garaikidea Iruñeko publikoari gerturatzeko jaialdia. Udalak eta loraldiak antolatu dutena Kondestableko gaurko Bozak errezitalaren ondoren, biharko hiru asmo, Mikel Inun kantaria eta Sergio Maiol trompeta jotzailea, zaldiko maldikon, bihar arratsaldean Kukairen gela jauziak Iruñeko udaletxe aurreko plazan, eta bihar gainera Patxo Telleriaren Ai gure Juaneteak Nafarroako antzerki eskolan. Kito horrela bukatuko dute Iruñaldiaren lehen edizioa. Durangoko azoka gero eta hurbilago dugun honetan, egunero ari zaizkigu liburu berrien izenburuak azaltzen, Durangon irakurle ilada luze-luzeak izaten dituen Toti Martínez de Lezeak liburu berria idatzi du Lagatien Taberna. Durangoko azokan arrakasta izateko aukera asko du Totik, baita Iñaki Perurena harri jasotzaileari buruz Fermin Erbitik idatzi duen liburuak ere, izenburu laburra eta zehatza jarri dio liburuari, Perurena. Harri jasotzaile ezagunena, eta mundu hori modernizatu zuena, eta gainera?
Iñaki Perurenak beste gauza asko egin dituela, eta horrez gain gizon oso interesgarria dela. Nik esanen nuke sakona, kultura handikoa, oso jantzia, etorri handikoa.
Errepasatuko ditugu izenburu berriak liburuetan, eta berri berria ez da, baina gaurkotasuna handikoa da, Adania Shibli, idazle palestinarraren Detalle xume bat izeneko liburua, euskarara Aitor Blanco kekarria. Gogoan izan guzue, Adania Shibli, palestinarra, iaz saririk gabe utzi zutela Frankfurteko nazioarteko liburua zokan. Ba, idazleak gaur itzaldia ematekoa du Donostian, Okendo Kulturetxean. Arantxa Urkia, Donostiako udal liburutegisareko arduradunak egina digu gonbitea.
Adania Shibli, bueno, da niretzat beste liburu unkigarria, un detalle menor. Eta, bueno, danak pentsatuko duzute, ba, beste novela bat palestinari buruz. ez da beste novela bat palestinari buruz, da novela palestinari. Benetakoa.
Gazteleraz un detalle menor, eta esan dugu euskaraz baduzuela, detalle xume bat titulupean. Okendo kulturre txekoak esan digute, gopidapen gutxi batzuk geratzen direla. Gaur Xibliren hitzak entzuteko, gonbidapenak kulturre txeko atarian, lor litezke. Euskal Telebistako lankide Yolanda Mendiolak egingo dio jendaurreko elkarrizketa idazle palestinarrari. Yolandak Xibliri elkarrizketa eta guk berriz, lehen Maitek esan du, Jokin Pinatxori minutu gutxi barro egingo dugu entrevista. Jokin Pinatxo izena esan da, igual etzarete konturatuko, nori edo zeri buruzari garen, baina Janus Lester esan da, bai, ezta? Bueno, bestela, igandean GBT-en bigarren finalerria Zarautzen egingo dutena GBT. Ostirala izanik gaur ZK, alegia zine kartellegia, Gasteizen R.O. Ro, Ruper Ordorika, Vital Fundazioan, da, dena agortuta. Eta orain, hemen, E.I.N. K.L.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Organoak jo eta abesbatzak kantatutako une unkigarriak aukeratuta, jendelen aleluia beti da unkigarria, mila aldiz entzun da ere. Bilboko Euskalduna jauregiak datorren igande arratsalderako antolatu du organo eta koru errezitala. Euskaldunak 25 urte bete ditu aurten eta kontzertu bereziak antolatzen ari da. Eta horietako bada igandean egingo duten Bizkaia kantuan izeneko emanaldia. Organu jotzaileak Alberto Saez Puente eta Matias Sagreras izango dira. Lau eskutara joko dute Euskaldunako organoa. Eta kantuan berriz Bilboko Koral Elkartea, Doinu Zahar Abesbatza, Abeskimu Abesbatza, Zornoza Korala, Kantarte Abesbatza, Bilbao Kamerata eta Izaro Abesbatza. Guztiak Enrique Azurzaren zuzendaritzapean. Entzun ondo, igandean arratsaldeko 7etan Bilboko Euskaldunan izango den organo eta koru emanaldirako sarrerak ditugu zuen artean banatzeko. Telefonoz deitzea nahikoa duzue sarrerak lortzeko, ta deitzen baduzu bina sarrera emango dizkizugu. Gure telefono zenbakia 9 0 1 2 0 0. Berriro diogu, igandean Bilboko Euskalduna jauregian arratsaldeko 7etan organo eta abesbatza emanaldia, eta sarrerak ditugu zuen artean banatzeko. Deitu 9 0 1 2 0 0 telefonora. Deitze utxagatik bina sarrera emango dizkizugu iganderako. Igandean Bilbon organo eta koru emanaldia, baina horren aurretik badira bestelako proposamenak Bilbon bertan. Adibidez, Bilbo Arteren Unibitarte 40 aretoan erakusketa berria ikusteko moduan gara. Ezin du inork mendaren zaporea konpartitu izeneko erakusketa berria zari gara. Erakusketa komisariatze deialdi baten baitan Bilbo Arte bildumari buruz egindako lehendabiziko erakusketa da, eta berau 9 artistaren obrek osatzen dute. Ester Murelagak informazioa.
Bilbao Artek bere bildumarekin lan egiteko antolatutako komisariatze deialdiaren helburuak Elena López Camacho Uribitarte 40ko zuzendariak eman dizkigu.
Alde batetik, arte garaikidearen ekosisteman edo munduan lanean dagoen beste perfil bati aukera emoteko euren lana ikusgai izateko, eta aldi berean ere gure artistei aukera emoteko urteak pasatuta euren artelanak, euren arteko erlazio berri batzuekin eta irakurketa anitz batekin aretoan presentzia emoteko.
Presentzia hori aurrera atera da Inigo Villafranca eta Lorenzo Galgoren komisariatze lanari esker. Eta era horretan osatu dute 9 artisten lanek osatzen duten Ezin du inork mendaren zaporea konpartitu erakusketa. Berau arte garaikideko obrei jartzen zaizkien izenen erabilgarritasunaren gaineko hausnarketa bat bezala planteatu dute komisarioek. Iñigo Villafranca komisarioak berak eman dizkigu erakusketaren nondik norakoak ulertzeko gakoak.
Por ejemplo, hay un banco de Gorka Izagirre que durante muchos años ha sido utilizado, es un banco que también es una escultura y ha sido utilizado por mucha gente porque estaba en el hall en el recibidor de Bilbao Arte. Entonces mucha gente se ha sentado en esa escultura, pero que es un banco o una escultura, ¿no?
Ezin du inork mendaren zaporea konpartitu erakusketa programa publiko batekin osatu dute. Berau, performance, kontzertu eta artistekin antolatutako topaketek osatzen dute.
Zabal dezagun liburu berrien atala, Toti Martínez de Lezea idazleak Lagatien eleberria aurkeztu du, azken urte hauetan novela historiko alboa batean utzi, eta beste erabateko lanak kaleratu ditu Martínez de Lezeak. Eta horrengo honetan, gaur egungo historia bat kontatu digu, 2024an gertatzen dena, Mundakan girotua, Lagatien tabernaren inguruan biltzen diren personaiak dira, protagonista, eta hauen egunerokotasuna kontatu digu. Erein argitaletxeak plazaratu liburua, euskaraz eta gaztereraz aldi berean, Mailu Odriozola.
Gauza berria probatu nahi izan du Toti Martínez de Lezeak eleberri honetan. Erronka izan da berarentzat eta gaurkotasunari lotutako historia idatzi du lehenengo aldiz.
Hori da gauza, gauza desberdinak egitea. Bestela oso aspertuta nago, osea, beti berdin, ba, ezin da. Asi que aldatu dut, beste modu bat. Historia hau gaur pasatzen da. Ez orain dela 20 urte edo 200 urte.
Eleberri korala da, Mundakan bere buruaz beste egitera doan gizonezko batek topo egingo du, Larratien tabernarekin eta bertan geldituko da sukaldaria behar dutelako. Han bilduko dira historiara Karmentxu Jabea eta Libe Irati Pako edota Koldo, adin guztietako jendea, arrunta, eguneroko gaiez kezkatuta dagoena. Etxe bizitzen prezioa, turismoaren masifikazioa edota Urdaibaiko Guggenheim proiektua izango dituzte izpide, entretenimendua eta kezkak elkarrekin josten ditu, Toti Martínez de Lezeak modu bizian, kasik pelikula bat izango balitz bezala, eta deigarria da, kapitulurik ez duela eleberri honek, Totik eszenak kontatzen ditu.
Ba, herri txikitxo batean, Mundakan, zergatik, gustatzen zait, ezakit, eta modua ere bai, nahiko azkarra da, badira eszenak.
Larratien Toti Martínez de Lezearen novela berria Ereinek argitaratu du bi hizkuntzatan, gazteleraz eta euskaraz, Miren Arratibelek itzulita.
Bueno, beste liburu bat ere bai, Fermin Erbiti, kazetari eta euskaltzainak Iñaki Perurena Arria Bidelagun liburu biografikoa plazaratu du. Liburuak bizate ditu. Aurreneko zatian Erbitik Perurenari egindako elkarrizketa irakur daiteke eta bigarren zatian berriz Leitzarra ongi ezagutzen duten 7 pertsonaren testigantzak bildu dituzte Aino Agirre.
Euskal Herriko harrijasotzaile ospetsuena da eta 11 zereginetan aritutako gizona, arakina, abeltzaina, aktorea, eskulturagia, bere bizitzaren errepaso egiten du liburu honetan Perurenak eta hainbat gairi buruz ere iritzia ematen du. Kirola, komunikabideak, euskara, Nafarroa mintzagai dituzte Iñaki Perurenak eta Fermin Erbitik.
Abia puntua eta lurua zen gizon oso polifazetiko baten erretratua egitea, ezta bere bizitza, bizipenak, iritziak hori dena kontatzea. Nola? Elkarrizketa baten bidez.
Naiz ta saltxa askotan ibili den, Arria izan du pasio eta bidelagun Perurenak umetatik.
Arria sozailerik ez egon tokian Leitzan, ba, 12 urteko mutiko bat nola tematzen den, Arria sozail izan nahi duela, gurasoen kontra, gurasoek ez zutelako golakorik nahi. Eta nola lortu zuen harri altzatzea ez ezik, harri mundu hori aldatzea erabat, modernizatzea. Eta beti autodidakta gainera, bati eta besteari irakurriz edo baten gandik edo bestearen gandik ikasiz, beste kirol batzuetatik hori harrira eramateko. Ezta? Eta autodidakta izan da hortan, baina autodidakta izan da aktore lanetan, eskultur lanetan, eta bakarrizketak ere egiten ditu, artista handia da.
Leitzarraren erretratua osatze aldera, harrijasotzailea ondo ezagutzen duten hainbat pertsonarengana jo du Fermin Erbitik.
Gaizka Aranguren, kazetaria, Iñaki Sagredo historialaria, bere alaba ere hor dago, bere alabaren testigantza, Patxiku Perurena idazlearena, Itziar Alduntzin, eta hoien testigantza ere jaso dugu, nola ikusten duten Iñaki Perurena.
Iñaki Perurena, Arria bidelagun Pamielak argitaratu du eta Durangoko azokan ahotsenean aurkeztuko dute jendaurrean abenduaren 5.
Bueno, ba, Perurenari buruzko liburua irakurtze izan liteke astebururako plana eta beste plan bat lehen esan dizuegu igandean Bilboko Euskalduna jauregian arratsaldeko 7etan organu eta koru kontzertua. Organu eta koru kontzertua eta horretarako sarrerak ditugu zuen artean banatzeko. Telefonoz deitzea nahikoa duzue iganderako bina sarrera lortzeko. 9341-01-2200 iganda arratsaldean 7etan organua eta koruak Bilboko Euskaldunan. Gero derbira joateko asmoa baldin badukazu, denbora ematen dizu, ez derbia uste okarrezpanago gaueko 9etan dela. Beraz, 7etan Euskalduna jauregian kontzertu, eta gero derbia gaueko 9etan. Musikek eta kantuek ze bide egingo duten seguru ez dago jakiterik, baina minutuak izeneko abesti honek irratian eta komunikabidetan bide luzea izan dezakela aurre ikus liteke. Lasai asko.
Hortzi munda gura aurrean. Minutuak ez du segundu.
Janus Lester taldeak esan genizuen atzo disko berria aurkeztu du Lore izenekoa. Bigarren diskoa da eta lehendabizikoak ekarritako arrakastatik sortua da. 100 kontzertu eskaini ditu taldeak azkeneko bi urtean eta bide hori egiten ari zirela izandako argilunak azaleratu dituzte disko berrian 9 kantu berri hauen bitartez.
Basterretan.
Abenduaren 30a izango da Lore diskoa Donostiako Victoria Eugenia antzokian aurkezteko eguna. Eta konzertuari begira aperitibo txiki bat gaur hemen kulturleioan Jokin Pinatxo, Jokin Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Jasta, hemen dago diskoa.
Jasta, itxi da, jasta.
Barruak ustu dituzue.
Bai, bai, baziren beharra gainera, ja, eskutuan eukita gero ezakitzen baden boraz, ja, bueno, denena bihurtzeko gurea zen, eta da listo.
Hau xe minutuak abestia. Minutuak ez du segunduri galtzen IES-ean gabiltzanean. Janus Lester sortu zenetik, uneren batean izan duzu IES egiteko gogorik?
Bueno, ez dakit, seguru baietz, denetik bizi izan dugulako, baina bai oso konstiente izan naiz beti, bueno, minutuak ez dula segunduri galtzen, ez? Hau da, denborak ez dula barkatzen, eta behintzat, bai egunero, naiz da IES egin nahi izan edo ez, behintzat saiatu naiz, minutu guzti horiek aprobetxatzen.
9 kantu dira, eta titulua oso simplea da Lorea, baina ongi pentsaturiko titulua da.
Bai, kriston buelta pila eman izkion.
Jope.
Ze bilatu nahi nun, elementu bat, bilatu nahi nun, denok, bueno, denontzat ezaguna izango zen zerbait, eta liberean, bederatzia bestiak laburbiltzen zituen zerbait, ez? Eta uste dut diskak hitz egiten duela, pixkat minetik, baina baita ere dantzatik, baita ere indarretik, esperantza hortatik, eta uste dut, Lorea bazela elementu, bueno, indartxu bat, hori adierazteko, ez? Lorea badelako ahula alde batetik, baina bueno, uste duzuna behar bada Lorea hiltzear dagola, bueno, berpizten da berriro eta eta berriro ere loratzen da, uste dut. Beraz, bazela edo badela elementu bat denok sentitzen algarenak identifikatuak eta hortik Lore.
Nola bizi izan duzu denbora epe laburra, uze oso denbora gutxi da plazera atera zinetela eta egundoko arrakasta lortu duzue.
Bai, bueno, ez genuen espero, egia esan, urte eta erdi, bi urte eskaz pasaitugu birarekin, eta esan bezala egun kontzertu eman ditugu, nork esango zigun, ez, hasi ginenean, gure lehenengo kontzertuak egin beran, berako festetan, eta bueno, pixka xok izan da denontzat, baina aldi berean, asko gozatu eta asko ikasi dugun urte eta erdi, ez, nik uste dut denak kolpera etorri zaigula, eta orduan, kolpean ikasterik besterik ez duzu, orduan, egia esan, izan da, kriston errusiar mendia, emozio aldetik, baina, bueno, nik uste dut pila bat gozatu duguna.
Bueno, disko berrian badira kolaborazioak bestea beste Neomak taldekoekin egindako abesti hauxe. Egokiak aukeratuz Amaitu zenuen estudioan irrintziak botatzen, neomak taldekoekin edo, Jokin?
Bai, nork esango zean eneri duela urte batzuk irrintziak bukatzen, osea, egiten bukatuko nula. Egia esan, izan da, ba, ikaragarrizko esperientzia polita, beraiekin abesti hau grabatzea. Idatzi nulako, ba, bueno, bidean ondo pasatzeko abesti bat bezala ez, pixkat bideari eskertu eta hau etxe bihurtzeko ba oihu bat bezala.
Aha.
Eta jo, gonbidatu nitun neomakekoak eta etorri zean estudiora pasagonun super ondo bai grabatzen eta baita bideoklipa grabatzen ere bai, irrintziak botatzen, jaizkibeletik ibili ginen bideoklipan kotxe gorri deskapotable batean irrintziak botatzen eta ikaragarrizko esperientzia izan da ere bai, bon ikustea ba, nik idatzitako abesti bat nola bihurtu duten beraiek ere beraiena. Eta oso pozik egia esan emaitzarekin.
Neomak eta Izaro ere bai, ezta?
Izaro ere bai, Izarok justu parte hartu zuen, ba, diska irekitzen duen abestian, nola hartu behar nasa deitzen da. Eta jo, esperientzia bezala ere bai, ba, oso aberazgarria. Ba, delako ere bai, ba, musikari handi bat tez gain lagun bat. Eta jo, niretzat berezia izan da. Ba, bueno, duela urte bat nik hartu nun parte bere diskan, ez dakitzen bat denbora daramadan hemen abestian koro batzuk grabatzen, eta bazen abesti bat berak erabili zuena, ba, bere min batzuk sendatzeko, eta abesti hau bazen, ba, antzeko zerbait niretzat ere bai, eta berak hartu du orain parte nire abestian, eta pixkat itxi dugu zirkulu hori, eta ba, niretzat berentan esperientzia ederra izan da.
Bueno, atzo aurkezpenean esan zenuten, disko hau ez dela hain dantzagarria, baina badago dantzarako aukerarik adibidez, Ilarte dantzan izeneko honen eskutik.
Bihar berriz, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, gauak bihar berriz, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, gauak bihar berriz, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala.
Bueno, esan dugu Jokin, diskoaren aurkezpena abenduaren 30ean, Bitore Eugenian, eta etorriko dira, ba, etorriko dira beste hainbat herrialde, herri, ez da, Bilbo, Gasteiz, Azpeitia, ez da.
Bilbon egongo gara urtarrilaren 2an, 4an, Gasteizen, eta 25ean Azpeitin.
Azpeitian, bale.
Así que, bai, bai, hortxe hasiko dugu bidea ja, eta, bueno, gonbidatu, ez, denak etortzera, kontzertu bereziak izango direlako.
Bai, egunen batean, aintzen pesatzen, antolatu berko genukela, bueno, guk igual hemen kulturlaioan ez, baina faktorian edo bai pasan, mainguru bat zientziaz eta musikaz. Zabrako baten galdetu nizun, zu kimikatik zatoz.
Hori da.
Zu kimikaria zara, ton li zara zuk ingenieritza ikasi zuen, Einaute Lorrieta fisikaria da, ez?
Bai. Bai, bai, nik ezakit, oza, zer gertatzen den, ezakit kasualidadean edo egongo den arrazoi sekreturen bat horratzean, bai. Baina, bueno, nezbait egingo dugu mai inguru hori.
Esango dugu mai dar segurulari, antolatzeko zientziaz eta musikaz mai inguru bat. Jokin Pinatxo, eskerrik asko, sorte on disko berriarekin, Lore.
Eskerrik asko, zuri.
Besarkada bat.
Gero arte.
Aur, Jokin. Bora bai gustora. Janus Lesterren abestiak entzuten. Iker Zabala hor aldai, Iker, kaixo.
Bai, belago, kaixo, bueno, atzaldeon bai.
Gauza bat, geratzen dira horrendik ere bizarrera iganderako, Euskalduna jauregirako, norbaitek Euskaldunera joan nahi badu organua eta kantuak entzutera, igandean zazpietan bizarrera geratzen zaizkigu, 9400100. Guazen zinera, pelikulak ikustera.
It's time to try to find gravity.
Iker, gaurkoan ere bada, pelikula bat, urteko estrenaldia ondienetako bat izatera bideratuta dagoena, ez da?
Bai, bai, ala da, Wicked, oseko astiaren prekuela da, Dorotiren iritsira baino urte asko lehenago gertatzen dena, bat egingo du zinemetan Gladiator birekin, bada, Barbie eta Oppenheimerrekin gertatutakoa berrekin daitekele uste duenik. Bueno, Wicked hau, mende ontako musikala arrakastatxuenetako baten egokitzapena da, 17 toni sari irabazi zituen, 100ka, 1000ka, funtzio 2003an estrenatu zenetik, eta zinemara horrengoan, John M. Churen eskutik iritsiko da, nerabeak eta familiak ikusle potentzial direla. Hemen ditugu, oseko astian azaltzen diren, maitagarri eta sorgina, bere garaian, bueno, ba, ikusi genituen etxai bezala, Elfaba eta Glinda, hemen gazteak dira, unibertsitatean hasi dira, batek berde koloreko izategatik, nolabait mespresua pizten du, besteak bizitza privilegiatu izan du beti, lagun egingo dira hemen, os mundu liluragarri hortako magoa ezagutuko dute, eta barnean duten magia hori azkatzea lortuko dute. Dena irudi argitxu bitartez, kolore biziakan eta hemen, eta oroar, bueno, desberdinen onarpenaren balorea, ez? Eta bestiak, etengabe, zeren hau musikala da bete-betean, eta bueno, ba, arriskua da azukere gehiagi izatearen hori. hori, ez? Bueno, hortxe dago.
Beti dago.
Baina hori norbera intolerantziaren araberakoa da. Eta bide batez aipa dezagun baita ere, hau Wicked Part 1 dela. Historia honen itxiera hemendik urte betera estrenatuko da.
Osondo, bueno, fantasiaren eremuan gustora ez dagoenak badu aukerarik.
¿Queréis pasta? En 10 minutitos os podéis sacar 20 pavos.
Bueno, fantasiatiko zorruti, zeren las chicas de la estación gertera errealetan dago oinarrituta, Iker.
Bai, bai, hala da. Juana Macíasen pelikula hau, beste batzuen artean Kowalski Films, ekoizpena duenaren bueno, pelikula da. Eta esan dezagun bere, bertute nagusia da oinak lurrean jartzeko gaitasuna. Bere erdigunean, hiru neska daude, hiru nerabe, adingabeko zentro baten, bueno, azidirenak, maitasun gabezian nabarmenekin. Eta gau batean eskaintza jasoko dute prostituzio sare traketx batena, diru azkarra lortzeko, eta gutxinaka sartuko dira espiral ilun batean, non bere askatasuna geroz eta mugatuago egongo den. Pelikula gogorra da hau, gizartearen utxune mingarrietan fokoa jartzen duena, eta aldi berean baitere laguntasunaren inguruko parabola ederrere proposatzen duena.
Bueno, abokatuko dugu autore zineman bere izena desente egon kortua duen egile batekin.
C'est quand même une situation assez étrange d'être confiné.
Bueno, zuzendaria frantziarra da Iker, Olivier Assayas, eta denboraz kanpo, ezta, izenburua.
Bai.
Zer da COVID garaian gertatzen den filma?
Bai, bete-betean, zein urruti geratzen den, ez? 2020ko itxialdi hura, bai. Ez dakit nik hortara bueltatzeko gogo izango den gizartea, baina bueno.
Es.
Olivier Assayas, frantziarraren apustua sinema kritikari izan zen lehenengo, gero, bueno, nolabait, autore zineman egonkortua dago, azken urteetan, pelikula ederrak egin ditut, akaso enten, ba, bueno, bi anairen inguruko ba, pelikula izango dau, bere bikoteekin batera, itxialdia izango dutenak, eta bueno, ba, bertan, ba, disekzio naturalista egingo du.
Iker, azte burona pasa,
berdin,
bueno, gaur teknikan izan ditugu, Mirari Egurza eta Jose Alkain Fin-Fin, eta Mentxalo Joz, Josene Etxeberria, Jose Ida Txalak zuretza, arratxaldeona pasa, albisteak, Jon Andreok.